lieli televīzijas reitingi, milzīgas summas par reklāmām un grandios šovs. Tieši tā varam saukt amerikāņu futbola ikgadējo finālu jeb Superbolu, kas šogad notiks 52. Reizi. Lai arī pie mums šis sporta veids nav pārāk populārs, citur pasaulē Superbola izcīņas spēles ir starp gada skatītākajiem notikumiem sportā. Televīzijas reitingu ziņā Superbols atpaliek tikai no vasaras olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas un pasaules kausa futbolā, un to noskatās aptuveni 110 miljoni cilvēku ASV vienu. Milzīgās auditorijas dēļ televīzijas raidlaika spēles laikā maksā milzīgas summas. Šogad 30 sekunžu reklāmu spēles pārtraukumos uzņēmumiem izmaksās 7,7 miljonus ASV dolāru, jeb gandrīz 6,2 miljonus eiro, lai gan pirms gada tie bija tikai 5 miljoni dolāru, jeb nedaudz vairāk kā 4 miljoni eiro. Amerikāņu futbola apskatnieks Juris Miņins skaidro, vai uzņēmēji ir ar mieru šķirties no šādas naudas.
Nu, īstenībā tas ir, teiksim, tāds jau biznesa jautājums, jo visi grib būt, teiks, Superbolā, lai viņus redz. Nu kā, ja katrs trešais amerikānis noskatās, tā auditorija ir vienkārši grandioza, attiecīgi televīzijas to grib nopelnīt, un attiecīgi, kā mēs redzam, arī uzņēmējiem nav nekas pret tādu summu maksāt, un gribētāji, teiksim, tā stāv rindā.
Vakara galvenais notikums, protams, ir pati spēle. Šogad tajā tiksies Jaunanglijas Patriots un Filadelfijas Eagles futbolisti. Netālu no Bostonas bāzētā Patriots komanda ir amerikāņu futbola parauga organizācija. Kopš 2000. Gada komandu vada Bills Belichicks un komandas līderis ir spēlējošā leģenda Toms Brēdīs. 18 gadu laikā nomainījušies ļoti daudzi spēlētāji, taču Patriots vienmēr atraduši veidu, kā būt konkurētspējīgiem visu šo gadu garumā. Belichicka un Brēdīja ēras laikā komanda nu jau 8. Reizi tikusi līdz finālam un spējusi uzvarēt 5 no tiem. Patriots spēlēja finālā arī pirms gada. Komanda spēles sākumā nonāca iedzinējos, taču Brēdījam teicami diriģējot vienības uzbrukumu, Patriots veica lielāko atspēlēšanos Superbola vēsturē un pagarinājumā izrāva uzvaru pār Atlantas Falcons komandu. Sporta bookmakeris Arvīts Rasa stāsta, kas ir Patriots organizācijas ilgadējo panākumu pamatā.
Nu, organizācijas panākumu pamatā ir tas, ka nu, tā ir pēcticība. Skatās uz lielu daļu citu franšīžu, nu, tad treneris mainās ik pēc dažiem gadiem, jā, nevar atrast quarterbacku ilgi un dikti, jā. Un pakāpeniski vienkārši komanda ir balstījusies uz tiem diviem vaļiem, jā, un būvējot komandu apkārt šiem cilvēkiem, gan Belichickam, gan arī Brēdījiem, tā komanda strādā, jā, nu, viņi nav baidījušies savā ziņā ieviest savu kultūru, tā līdz kaulam, jā, un nav kautrējušies ar ņemt veterāns ar rakstura problēmām, jā, tas līdzīgi, kā to dara arī San Antonio Spurs, vai ne, ir komandai konkrēta veids, kā viņi dara liet, un, ja tev nepatīk, tad, nu, var doties kaut par citu. Tas vēl veidīt, kā var teikt, tāda kā armija, bet, un ievēro šīs organizācijas noteikums, ja nē, nu neviens ar tevi neauklēsies.
Patriots ceļā uz 6. titulu stāsies Philadelphia Eagles komanda. Abas finālistas sezonu pabeidzē 13 uzvarām un 3 zaudējumiem. Arī Filadelfijas panākumu pamatā ir lieliska saspēles vadītāja spēle. Ērgļu saspēli visu sezonu veidoja gados jaunais Carsons Wentz, taču sezonas izskaņā viņš guva smagu traumu, kas sezonu lika pabeigt priekšlaicīgi. Tomēr pat spēlējot bez sava labākā spēlētāja, komanda tik un tā aizcīnījusies līdz finālam un lūkos revanšēties saviem pretiniekiem par zaudējumu 2004. Gada Superbolā, kad abas šīs komandas tikās finālā iepriekšējo reizi. Miņins stāsta, kā Filadelfijas komandai izdevies tikt galā ar sava līdera zaudējumu un par spīti tam tikt līdz finālam.
Pašlaik, kas ir šogad, nu, tā ir aizsardzība. Lai arī par viņu tādu pārāk daudz nerunā, tā nestāsta, ka tā ir pati labākā, bet gandrīz visos rādītājs ir viena no labākajām aizsardzībām. Runā, ka amerikāņu futbolā čempionātas un titulus izcīna aizsardzības. Vai tas nostrādās pret Patriots un Brēdiju, kas ir labākais uzbrukums piespēļu? Nu, to mēs redzēsim, taču noteikti tā nav tāda tā situācija, ka Eagles varētu būt kaut kādi ļoti vājāki, un tikai Patriots, kas tituls ir jāpaņem, nebūs ļoti sīva cīņa.
52. Superbola izcīņas uzvarētājs tiks noskaidrots vairāk nekā 66 tūkstošu vietu ietilpīgajā US Bank stadionā Minneapolisā, kas ir vistālāk ziemeļos esošā pilsēta, kur noticis amerikāņu futbola lielais fināls. Vai Patriots tiks pie 6. Čempionu gredzena savā vēsturē, vai tomēr Filadelfijas futbolistiem izdosies iegūt pirmo Superbolu savai komandai, noskaidrosim agrā pirmdienas rītā. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.